Nun da sosi?
Sosi etzio, kompromisuak eta baki.
Eta malintxe eta jardinero?
Ba, oie, junitu, ba, motel, aspaldi.
Jo, eta edonato?
Edonato, segundo plano, nahi dikela, egon, kalian, etzegit, kalian, emoek.
Bueno, ordu nautza, bueltatu berko nau.
Ba, komeni, etzegit, egon, no zingo, jau, baino.
Venga, jarri kuña. Hauntzaren gauerdiko eskula.
Igandero, gabeko behatzitatik aurrea,
Arraio Irratia. 89.3 FM. Elkarrizketak,
kolaboratzaileak,
asteko errepasoa,
izeneko konexioak, tertulia,
edo debatea. Taya. Gaixo Gabon entzule maitia, Gabon Arraio Irratitik, zuzen-zuzenean Putzuzulo Gaztetxetik, Gela Arroxetik hementxe gaude. Beste igande batez gehiago, 89.3 frekuentzia askean eta gaurkoan bai, gaurkoan hemen da nere onduan Zirri, Gabon!
Gabon, ijauna, eta Gabon, aspaldiko partez, entzule da noi.
Bai, asteko barkamenak eskatu berdizkiegu, gure entzulei aurreko astian, etzalako, hauntzaren gaurdiko estula izan, ba, bateko besteko, ezinezko izan zan, irratxaio haitia, ba, ekit jendea, ba, keskatuta, horre idazten, bat bira deitzen, eta horrela ibili zala, aberse gertatzen zan, baina...
Bueno, ondo gaude.
Ondo gaude. Bueno, esan, beti bezain gaizki, baina ondo. Esango dugu,
osasun. Igandero bezela.
Igandero bezela, batzuk bestiak baino mingain lodiagoakin. Baina bai, hementxe gaude bueltan, eta gaurkoen ere irratsaio interesgarria, benetan interesgarria, gonbidatu badakau hemen Gela Arroxian. Agurtu ingo dugu, azteko. Gabon, Jon?
Kaixo, Gabon, ijauna.
Zemoduz?
Oso ondo, primera, oso pozik, hemen olako zuekin, da, eskerrik asko, gonbidatzea gatik.
Bai, azalduko deu, bea Sirian izan berri da, han ba, mediku lanetan, esango deu.
Bueno, erizaina.
Erizaina
barkatu. Lanbidez erizaina naiz, nahiko dakat erizaina erizentzarekin.
Bai,
garra etorkizunean, ba, medikuntzare bai ikasen dago.
Bai, askotan nastu iten dira, ez? Yeah. Medikua, pues dana medikuak, ez? Yeah. Bata daka eta sendatu ite gaitu. Ba, bueno, Sirian izan da, Sirian ibili da, Siriatek ibili da, eta bere esperientzia kontatzea etorri zaigu, Gela Arroxea. Hori, ba, gaurko irratsaioan izango dugu, baina lehenago kolaborazio bat ere, gure lagundan eta kide dugun Aostar Zelai eta izango bai da... Gure artean, eta zerri buruz hitz egingo dugu, zerri?
Hori da, gizue ustelkeriaren inguruan, aritzen dala Aostar Zelai eta ikertzen, eta gurean ere kontu horiek ekartzen ditula, eta azken aldian, pilpilian dago, ez? De Miguel, hauzia bezala ezagutzen dana, Arabako, PNV-ren, hainbat kargu garrantzitsu, arrapatzen dituna edo, ikutzen dituna, esango dugu.
Bai.
Eta hemen Euskal Herrian edo bentsat Euskal Autonomia Erkidegoan ba, indan epaiketai gaundinetako bat, gaundiena bai, espada, ustelkeriaren kontra, ez?
Bai, horre, ez da gituzte ja sententzia ez da gitatera den, baina espetxe zigor eta isun ekonomikoak badira, eskaria bintza badira.
Ba, eskaira gaundia dira, ez horreindik sententziarik ez dituzte dagonik. Baina, bai, que, bueno, austarrek
azalduko dugu
pixkat, zer dan, honen bai. Atzean da ona ta...
Bai, gero ere nahi dugu berakin itzegin Inigo Cabacasen epaiketaren arira. Ba, epaiketa bera baino lehenago azidelako epaitzen, ba, horren berri eman dutenak aurreko astean, okerez ba naiz, auzitegitik pase darri zantzuten, ba, naiz eta garako...
Ba, Iñaki Soto zuzendariak eta... kasetaria
iriondo
kasetaria be bai.
Baina horren arira, Austarrek berak ere zabaldu du, ba, Inigo Cabacasen auzian dauden ugarteko eta aldekoa eta hauek ere, ba, korrupzio eta entxufismo eta mesede zaleak izan direla, beti ere PNV-ren, ba, adar hoien barruan. Eta bueno, berak argituko digu hori dena geroxeago, ba, bo, hasieran berarekin ingo dugu kolaborazioa eta gero
hori alaister.
Jonekin. Eta bueno, hasteko ere, ba, gaurko egunak utzi dizkigun perla batzuk komentatu nahiko genituzke, hain zuzen ere gaur urtarrilaren 28a deu eta efemeriden atalean, ba, badaude bi kontu aipatu nahiko genituzkenak. Bat, ba, lagun baten, bo lagun, kide baten urtebetetzea dela, hain zuzen ere Sarko, lagunentzat Sarko bezala ezagutzen dugun Frantziako ipotxa, esango deu, Nikolas Sarkozy, bai, Nikolas Paul Estefan Sarkozy.
Ara.
Izen osoa. Eta bueno, ba, Frantzia...
Zantzun, ez? Lan gehiago inberdeula eta holako zoze.
Bai. Zango deu, gaur egun ja, pues, Frantziako kadaber politiko bat dela. Horre hongo da, komposta botatzen, ba, politikarien kompostontzian, segurasko. Azkenengo frakasoa eta gero, ba, ja, ez da asko ikusten egia zan. Berriro, ondela gutxi uste, azkenengo autoeskundetan ere saiatu zela... mutura sartuz, ba, bere kandidatura nolabait bultzatuz, bere figura nolabait bultzatuz, baina porrote nabarmena egin zuen eta ba etxean egongo da, pentsatzen dut, ba, bere Andrearen musika entzuten, segurazko, espero dugu, behitzat, guri pakian ustia. Sarko lagunak eta bueno, bada beste aipamen bat gaurkoan, bueno, ba, omendu ez, gogoratu nahi duguna...
Kontuz.
Bai, omendu ez. Bai, ez dugu...
Bueno, esan, delitua izango, baina, bueno...
Ez, ja, ez, hilda daun jendia, badao, egurra ematia, ez? Ja.
Ah, omendu, omentzia esan nahi, egurra ematia igual, bai. Baina...
Bueno, omendu ez dugu ingo, fatxa zelako, fascista bat zelako, eta gaurko egunez, hiltzelako 2014 urtean, Blas Piñar López, Toledon jaio zana, 1918ko azaroen 22an Espainiar eskuin muturreko politikari eta idazlea. Eta bueno, besteak beste, ba, Fuerza Nueva alderdian sortzailetako bat izan zan, Alianza Nacional 18 de Julio batasuneko lehendakaria, Frankok bera Movimiento Nacional delako aholkulari nazional izendatu zun, Espainiako gortetako prokuradorea izan zan, eta erreforma politikoa intzanean horren aurka agertu zan, baina alaren 79an diputatu batera zen. Alako rekonbertsio estremo bat intzun, fascismotik...
Alianza popularrekin, pentsatzen.
Ba, hemen ez digute argitzen hori. Frente Nacional alderdiakin eta hoxe, fascismotik sasi demokraziarako saltoa, ba, urtebetean, hau da, adibide, reziklapen adibidea, eman ziguna. Liburu oso interesgarriak ditu ere, adibide Sin Arriar las Banderas edo Combate por España deiturikoak. Benetan latza, literatura bikaina, baina guzti honen gainetik audio korte bat dakau, benetan merezi duna, eta geroko gaiarekin ere, ba, lotura zuzen bat baduena PNV aipatzen duelako
bai,
bertan.
Gala aipatuko dugu, ez, nondi
atea
deun. Bueno, bain dela pare bat urte, 2015an edo, dokumental bat intzuten Katalunian, Xavier Binader kasetarian inguruan, hau izan zan bueno, kazetari katalana eta gerra zikinan inguruko, bueno, kontu pila bat ikertu zitun, eta batez ere, ba, frankismo bukaeran, eta hor, edero, reforma eta transizio garaian ezaritu zan, hor, eta izan zan lehenengo kazetaria Espainiako demokraziatik iesi joan behar izan zuena, ma, bueno, kartzela zigorra eskatu ziotelako, bere kazetari lan horien gatik, eta hor, dokumental hortan, ba, ateatzen daizketan Blas Piñar. Eta, iztakit, justu zuzen izan, zuzena izango dan datu hau, baina nik uste
bota
azkenengo, bueno, irazpen publikoak edo izango jala.
Zorionez, agian
Blas,
bai.
Blas Lagunarenak.
Blas Lagunaren adirazpenak etzungo ditugu jarraian, zuentzat bihotz bihotzez.
Mi aporro de un día, gabo los caixos, mi tío quería conocer usted, bien cuando yo fui a descubrir el cadáver. Esa chica tenía la suástica y el escudo del PNV, el fascismo, el racismo, el primer partido racista que hubo en Europa. No fue nadie, fue el PNV.
Bueno, bueno, nik uste Star Warsen papel bat izango lukeela, Darth Vaderren aiten, ahotz horrekin behintzat, ikaragarria. Bueno, ez dakit ulertu da, baina horre esaten
bai,
du...
Bai, izan oso garri aitzen, baina, bueno.
Bai, bai, lehenengo alderdi arrazista, Europan ez zirela naziak izan, PNV izan zela, hain zuzen ere. Taka, guztoa gatu zan hori esan da gero.
Eta, bueno, raipatu igual, baitare, argitzeko behintzat, aizala Yolanda Gonzalezen hilketan inguruan, eta, bueno, baizu Madriden hiltzuten, bueno, emakume bizkaitar bat, ezkertiarra, eta, bueno, arpene guberi leporatzen zion lotza gutxiki, baina, bueno, nahiko frobatuta dago, uste dut behintzat, eskuin muturreko kideak izan ziala, fuerza nuakoak, eta bere, bueno,
bere lagunak.
Eskua ere etzala urruti.
Bere lagunak izango ziren, baina holakotan beti inberden bezala, arrila, kanpo hau da berda. Bueno, mentxe egea zuzen-zuzenian arraio irratian, 89.3an eta dagoeneko telefonoan beste alde daukagu Aostar Zelaieta. Gabon, Aostar!
Gabon, posten aiz.
Bai, eta gu ere mentxe gure sintonia, edo bueno, abestitxo hau jartzen dugu, jada ez gaitulako ezer karritzen. Oantxe bertan jarri du korte bat Blas Piñarrena PNV aipatze zuen, lehenengo alderdi arrazista bezala Europa mailan. Baina zuregana gatoz De Miguel Auziaren inguruan hitz egiteko, honek ere PNV ikutzen duelako eta honek epaiketa ba orain gutxi izan delako, ez? Argitu guzu pixkat honen inguruan, De Miguel Auziaren inguruan.
Bueno, bai, epaiketa jaio berri da, nolabait amarri jabete irauko du.
Amarri jabete?
Bai, zitzipioz urrirako edo, ba, itxitagon barko luke. Epaiketak gero, bakizu bere sententzia dator, eta horrek ere, bere denboratzoa eramango du. Beraz, luzerako daukau, De Miguel Auziarekin. Hala ere kontu ze, De Miguel Auzia, pentsa, 2010-ean detenituak izan ziren, 2018-garren auziperat, 2018-garren urtean auziperatuak, eta, ordenpera bat pila bat pasatu da, eta ez dakigu, beharroa da, ba, ez da ezer argituko, edo argitu daitekena, baina preskribituta edo, egon daiteke. Beraz, De Miguel Auzirik gabe gelditzen bagara, ba, ustelkeriari gabe gelditzen gara Euskadin. Zer nolabait oso fokalizatuta daukagu, ez? Arreta handia daukagu De Miguel Auziarekin. Eta hori ere kontu horrekin hasi nahi nuke. Eta bai, Auzia luzerako emango du, ze amabi pieza daude, pieza separada esaten zaiona, amabi daude. Eta ba, pila bat testigu pasatu behar dira, eta ba, beraz, luzerako emango du.
Bai, argitu guzu pixkat, zertan oinarritzen den auzi hau De Miguel bezala ezagutzen dena, zein dauden bertan implikatuak eta ze eskaera edo ze zigor eskaera egiten zaien, pixkat entzule jakiteko.
Bai, hoxe, batzuek deritzote De Miguel auzia, Araban, beste batzuk deritzote PNV-ren auzia, Araban, De Miguel trama dela eta, oso ezberdina da kontzeptua, ez da?
Bai, bai, bai.
Eta, bueno, bai, horre 26 inputatu daude, ez da gutxi. Egun da, 19 urteko gartzela
zigorra.
Zaie, bai, zigorra. Eta, gero, ba, adibidez, ba, inputatu nagusiak, 26 delitu ditu auziperatuta dago, 26 delitu gaitik.
Zerrenda ederra orduan.
Bai, luze emango du, dokumentazio ugari ongo da, ez dira horrelako neurketak egin, ez? Zenbat pisu daukan De Miguel Auziaren sumarioak, ez? Olako kontu eskabroso, morbosoak eta askotan portadan altaratzen dira, ez? Ez da gertu, ez? Eta baliteke, ba, kao. Tonela da batzuk izatea.
Bai, horrepaitegia ere moldatu behar izan dute, edo zerbait, ez?
Bai, gastua ere egon da, gastu publikoa, diru publikoarekin kosteatu da hor sala bat egokitzea, hainbeste auziperatu zirela, eta, kao, pentsaba, ez kasetariek esan da, Consejo General de Poder Judizialek esan zuen, es el mayor caso de corrupción en Euskadi. Hori ez da kasetarien titularra. El Consejo General del Poder Judicial que izan zuen. Eta, ba, hori ze, 8 urte beranduago, ba, auzia hasi da, eta, ba, bueno, ba, hori ikusten da, ba, pizkat, PNV-ek eta auziperatuek estrategia berbera dara matela, eta estrategia izan da, ba, bat, saiesteko beren ardurak edo euren argitu zer egin duten edo zer ez duten egin, bai? Rendir kuentas, esaten zaiona, eta hori baino egin dute, ba, fiskalaren kontra, eta epailearen instituzioaren kontra. Ez orango epaileak, orain eta epaileak zigortu egingo dute edo ez, baina epaile batzuk instruitu egin zuten, auzia, eta horren kontra jo zuten, bai auziperatuek, bai auziperatuen abokatuek, eta bai PNV-ek. Ze auziperatuen abokatuak PNV-ko abokatu, konfidantzasko abokatua dira, PNV-ren konfidantzasko abokatua dira. Hori da pizkat PNV-ek izan duen jarrera asunto honetan. Epailearekin eta fiskalitzarekin kolaborazioa baino, ba, hoxe, zera, ba...
Bai, askotan defentsarik onena, ez? Defentsarik onena batzuen ustez eraso egitea dela diote. eta hauen kasuan ere hala dirudi. Pixkatola desgranatzen hasita ze delitu zehatze egoste zaizkie, ze pertsonari, pertsona horiek ze kargu zituzten, argitu dezakezu horrelako informazioa?
Bai, gauza bat importantea, ba, berrogei delitu daude tipifikatuta ustelkiaren inguruan, eta hemen 26 baino gehiago ziperatzen ari dira.
No.
Ze kontuz beti ari gara malbersazioaz eta prebarikazioaz, eta horrek berrogei delituetatik bi baino ez dira. Beste gauza importante bat da, denigela usian, administraritza publikoarekin zerikusia duten jende ezberdina dago inputatuta, bai horizontalki eta bai vertikalki. Zene da, administraritza ezberdinetako eta territorio ezberdinetako inputatuak daude, eta nolabait rango ezberdinak zituzten. Adibidez, ba, de Miguel auzian auziperatuak izena eman dio auziari, de Miguel, de Miguelek, eta bera Arabako bigarrena zen, PNV-en bigarrena zen. Gaur egun gainera ba rekolokatu egin dute, enpresa publiko baten.
Ara.
Eta badauka fakultatea ba subentzioak emateko eta Europako proiektuak zuzentzeko eta bar, ez. Beraz hori da gertatzen ari dena Miguel Auziaren atzean.
Ate birakariak hor ere agerian.
Bueno, PNV-ren babes osoa.
Bai, bai, bai.
Eta gero, beste alde batetik, ba, Araba buru batxarreko kideak ere badaude, inputatuak, eta ba, kultura zaileko, euskal gobernuan, kultura zaileko, inputatu, kultura zailean kargoa izan zuen, inputatu bat, eta bai, eta ere, ba, beste kargu ezberdinetakoak orain ez dute aspertuko jendea, ze horri buruz, ba, nahi kutxegin da, alkate bat, eta Leioako zinegotzi bat, Zambranako alkate hori bat, Leioako zinegotzi hori bat, eta udaletxeko, Bilboko udaletxeko asesore hori bat. Por cierto, Bilboko udaletxeko asesore hau, asesorea zen, inputatua zegoen, eta asesorea zen, udaletxean, eta, bueno, ba, oposizio politikoak eskatu zuen, ba, bere dimisioa, eta PNV-ek posizioak eskatu ondoren, ba, dimisioa eskatu zuen. Baita ere gertatu zen hau Marcel Orza izeneko alkatoi batekin, Muskizko alkatoi, horren ez badute ondo, Muskizko abant, ez du goratzen ondo, bueno, Bizkaiko alkatoi bat, inputatua zegoen, inputatu nagusiaren asesorea zen, eta dimititzera dimititu zuen behin oposizioak eskatuta. Eta de Miguel Auzian, ba, PNV-ek esan du, bere jarrera ba, kristorena izan dena, oso ondo egokitu dutela dena, eta bar, eta hori, bak, zurra da. Eta, hemen, ez da, eszepzio bat, ze, inputatu guztiekin egiten dute berdina. Abokatu honak jartzen dizkiete, euren estrategia ere egiten dute euren medioetan, eta euren deklarazio publikoetan, eta horrez gain, ba, bize, ez dute dimisioa eskatzen eta bat.
Bai, bai, bai. Benetan ez gaitu harritzen, da, dagoeneko horrelako jarrerak izatea, hasieran jarri dugun kantak esaten zuen bezala, ja da, pues, ez gaitu harritzen, baina kezkatu bai, kezkatu egiten gaitu, nolatan eragozten den, ebitatzen den, ez, honen zipristinak ez zabaltzea eta ez kontagiatzea beste alderdia batez ere, eta beraien lagunak eta nolatan babesten dituzten, ez, horrek bai kezkatzen, bueno, nau ni pertsonalki eta pentsatzen dut jende gehiago ere, bai.
Ba, imagina, ba, bidean, no? Oda, instrukzioan, inputatua izan zen, Xabier Arzallu zen semea. Gaur egun ez dago inputatuta. Na, instrukzioan zehar inputatu zuten. Instrukzioan zehar, fiskalitzak esan zuen, ba, txantzak ez zuela jarrera proaktibo bat, informeak egiterakoan, eta 14 hilabete eta horrelakoak itxaron behar izaten zuten, itxaron behar izan zituen fiskalitzak, ba, informeak jasotzeko. Gainera, ertzainak ikertu dutenak beren mandoa PNV-eri lotuta dago.
Ara.
Ertzainak berak ere ez dauka ustekeren kontako unidade espezial bat.
Bai, hori komentatu zenuen horrekoa.
Beraz, zene da, prekariedade maila horretan, ere, detentzio detenzioak egon dira, imputazioak eta bar, eta gainera, beste datu bat, ikusi dituzu, ez, telebiztan nola de Miguel detenitu zuteneko irudiak.
Ez, ditu ikusi, ez dakit, esango iran edo...
Arraio telebiztan ez da atera.
Ba, bueno, baterako ditugu, de Miguel nola ertzantza korrika joan zen bere atzetik, eta jarri behar izan zion belauna bere buruaren gainean.
Ara.
Eta esposak jarri zitzaizkion.
Bai, bai, sonatzen dit, bai, 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 esan dezuna,
bai. Bai, horatzen duzu,
ez? Bai, bai, bai.
Ez da egia, bat, ironia da, esan nahi da, ez daukago irudi bat ere detentzioi buruz. Eta ez de Miguel hau zen inguruan, batzik eta purien ez hauzia, eta beste hauzi batzu daude, uste kira inguruan, no? Euskadin, gaur egun, 28 inputatu epaitegietan, eta horri buruz, ez dago irudirik. Beraz, kasetarien arreta ere, nolabait ez daukagunez hemen fiskal, superfiskal guaporik, no? La Sextan egunero PNV-ri buruzko auziei buruz hitz egiten, ba ez dago arreta lortzerik, ze Wyomingek ez du inoiz PNV hitza aipatu. Eta gainera, mediorik, ba, arretarik ez dugunez, ba, kau medioek ere, ez dute bidaltzen hor, espezializatutako kasetariak, edo kamera batzuk, grabatzeko prozesu osoa, ze Pantojari buruz, hainbat hartaz ikusi ditugu.
Bai,
eta Julian Muñozen erreprodazio guztiak entzun ditugu, eta YouTubeen daude, eta baita de Ronaldorenak, eta Messirenak, baina, ba, Euskaldunok ez daukagu interesik, ze Euskaloazian, ba, lako osako oso excepzionalak, ja.
Bai, gu, bueno, komunikabidea libreak, alternatiboak, komunitarioak izango dira bakarrak, nik uste, ba, honi oihartzun pixkat ematen saiatzen garenak, nola bai, tere esateko. Eta,
bai, baina, emai, itxia zu,
bai, bai, bai.
Ba, ez hau zen hau zu, eh?
Bai, bai.
Eta badak zu beti zaska bat ematen, niri ere ematen naiz, eh, zaskak eta...
Bota, bota, lasa.
Bai, medio librei ere zaska bat ematen gaitik.
Venga.
Oso importantea izango izateke hemen, ba, konturatzea, ba, hor, ekarlan bat balego medio libren artean, ba, posibili izango ditzipetela epaitegi guztietara medio alternatiboak egotea, kubritzen, zaintzen, irakurtzen, eta azaltzen publikoari zer gertatzen ari den auzien inguruan.
Bai, era bat.
Eta nik uste, audientzia handia izango zen dutela.
Era bat, hemendik proposamena edonatori bialtzen dio gure bekarioari, joan dadila, sumarioak irakurtzen hasteko, bialduko dizkio ja PDF-ak, apunteak hartzen joateko, baina bai, egia da, askotan ere gure ezintasunagatik edo gure gaitasun mugatua delako, ba, adituei deitzen diogu, kasu honetan zuri, ba, pixkata saltzeko gure entzulei, ba, beste bertsio hori ez, inun agertzen ez den bertsio hori.
Bai, pero esto se va a acabar. Esto se va a acabar, bai, 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 esan da daukat, eta...
Bai, bai, hemen ere esan zenuen, bai, egia da, egia da.
Esto se va a acabar, orduan, nik, ba, insistitxarren horregatik, ba, orain, ba, olako... selukzio bat egiten ari naiz alabedi irratiarekin eta adi elkartearekin zerbait tramatzen ari gara eta hori da elkarlana, ez? Nik ere niri zaska bat emateagatik egia da niri urteotan kostatu zaidala talde lana egitea. Oso frakotiadore hona izan naiz urte honetan, baina uste dut momentua zela bat izkat taldean lan egiteko eta horretara gonbidatzen zaituet denak.
Bueno, Arraio Irratiak bere bitarteko guztia jarriko ditu, kasu honetan edonato, hortara bideratuko deu. Baina, bueno, nahi genuen beste gai bat ere aipatu, aktualitateari dagokiona ere, lehen ba, telefono zitzein dugunean aipatu dizugu, agian etzen eukala prestatua, baina, bueno, pintzat aipatzeko gure entzulei, ez? Nolatan, aste honetan izan den Iñigo Cabacasen... Epaiketa ez, epaiketa baino lehen, izan da, horri buruz hitz egiteagatik epaituak izan diren kazetariak. Eta horren arira zabaldu da informazioa, edo zabaldu duzu hobeto esan da, ba bai Cabacasen erailketan implikatua dauden ertzainen entxufismoa, ez? Beraien, bo, ingurukoena eta beraien familiarrena eta nolatan, ez? Ba, biderkatzen den, ez? Ba, joera hau edo jarrera hau olako kasuetaraino, ez?
Bai, bueno, lehen link eta behin nik aipatu nahi nuke, ba, familiarekin eta lagunekin eta mobilizatu diren agente sozialekin nire elkartasuna, bai. Hori lehenik eta behin. Eta gero, ba, bueno, nike ikusi nuen pizkate datu batzuk helerazi zizkidaten egia zan asuntuari buruz. Eta uste nuen ba, interes orokorra zeukatela. Uste nuen ba, jendea ja mobilizatuta eta eritxi publikoa ja hori buruz sensibilizatuta eta bat. Ba, ba, bueno, ba, esela, egokia zela, datu horiek ere elkarbanatzea. Horrun, ba, lehengo eta baina aurkitu nintzen Ugarteko dela eta Ugarteko identifikatua izan da eta hori dela eta lehengo hauziak abakarietzi buruz izango da gara eta familiaren kontra eta Ugarteko indako kereia bat dela eta bueno, nik aipatu nuen Ugarteko buruz nik nahi nuena zen ba, datu interesante bat eman, esan da, publikoari interesatzen zaiola, ba, nolabait, errelevantea delako, eta ba. Lehenengo datu amaten duena da, ba, bere anaia, ba, Arkauten, selekzioak eta egiten zituen koordinatzaile bat zela. Arkauten, ba, plaza izateko, ertzaina bezala plaza izateko, ba, bera, selekzioaren koordinazioa berak eramaten zuen. Eta nik uste hori relevantea dela, ze, nolabait, markatzen du, ba, ze posizioa zeukan familia honek, bigatzen zirela, eta, bueno, ba, posizio indartzu bat zeukatela, eta erabakitzua ertzantzaren barruan. Beste alde batetik, ba, elpatu nuen, anai hori, lehen Arkauteko koordinatzaile izan dako anai hori, Ugarteko erren anai hori, ba, gaur egun, dela Director General de Infrastrukturas, Diputazioko infrastrukturen zuzendari orokorra. Nolabait, ba, ate birakari bat da, kargo publikoa da, ere bai, bere presentzia webgune eta transparentzia egiten duten webguneetan eta hor agertzen da, eta uste nuen, ba, hori interesantea zela. Eta datu bat gitu nuen, nola, bera, Basalaneko kontseilaria zela. Basalan da, jakiteko pizkat orokorrean, aspertu gabe, ba, Basalan da enpresa bat, lan forestalak egiten dituena, enpresa publiko bat, eta, bueno, hacer asko gertatu dira Basalan dela eta ba, ate birakariak PNV-rekin, monopolioa, eta bar, arazo laboralak, eta bar, eta denuntziak ere egon dira, junta generaletan, eta bar, eta bueno, horregetik aipatzen duen. Eta ez beste erakundere bat. Eta gainera aipatzen nuen, zer ikusia zeukan beste ertzain buru batzuekin, Cabacas auzian, dauden beste ertzain buru batzuekin Basalan asuntoan. Zeren eta ba, operatiboaren jefeak, ez Ugarteko, bestigarren zuzendari bat, ez hau rau, Otaola da.
Otaola
jauna. Bueno, Otaola jauna, jaunak, ba, bueno, lehenengo datua uste nuela interesantea zela, zen jakitea, ba, baita ere, ba, zein pisua zeukan ertzen zen, eta Brigada Mobil beltzen selekzioan berak parte hartzen zuen tribunaletan. Beraz, Ugartekoren anaiak selekzioan parte hartzen zuen Arkauten, eta operatiboaren zefeak, Ola jaunak, ba, tribunaletan ibiltzen zen, ba, selekzioa egiten beltzekin. Gero, bere anaia, baita ere segaitik apatzen dut bere anaia, Ugarteko anaia epatu nuen, eta segaitik ere Otaola jaunaren anaia, bueno, ba, bere anaia da subjefe de la unidad de juego y espectáculos.
Ara.
Beraz, ertzantzan ere dago. Orduan, ba, kutsu hori, ba, nola bat, familia batzuk dauden ertzantzan, eta kargu importanteak elkarbanatu dituzte. Familia gentartean, ba, hori ere, ba, uste nuen interesela zeukara. Are gehiago, beste bigarren anai bat dauka Otaola jaunak, eta anai horrek Forestal Gordezola izeneko enpresa bat zeukan. Elpatu dugu, Basalan, Ugartekoren anaia kontseilaria izan zen Basalanen, eta man, agertzen zaigu, ba, Otaolaren bigarren anai bat, Forestal Gordezola, eta Erebi Biomasa, maneja zintzituela, labait, Basalaren sektorean bertan egiten zuten. Gero, ba, bueno, enpresa hori buruz, aipatu nuen, ba, nola ze adjudikazio publikoak jaso dituzten, ze enpresa horren asunto pribatuak niri ezkit interesatzen, eta uste dut ere publikoari ezitzaiola behar interesatu, baina bai, ba, bueno, udaletxe batzuk eta kontratatutako enpresa bat dela, eta bar, nola bait, ba, PNV-ren sistema klientelista horretan ere parte hartzen zuela, aipatzeko. Eta, azkenik, aipatzen zuen ere bai, aipatzen duen ere bai, ba, aldekoa jauna, bere momentuan, ba, Ugarteko eta Ota Ola jaunaren jefea, gero Fantzaren jefea, bueno, ba, aldekoa hartu zen olako zerrenda bat, eskuzi itatxitako zerrenda bat agertu zen Arkauten, komisarioak egiteko esamina batzu zeuden, eta ba, labait, zerrenda horretan, idatziz, eskuzi itatxitako zerrenda horretan agertzen ziren, ba, zein mando komisario bihurtu bat ziren, da zitzuk. Eta listan, agertzen zen, artekoa, ba, behar zuela izan, mila tartean, debia ascender, debe ascender, ba, komisario, ez, 2003 garen urtean. Azatzeko ere, zein izen den prozesua, jende hau, ba, gorantza egiteko, ez. Eta, horren inguruan, ba, ipatzen duen, ba, bizkat, bueno, jagero kontestu orokorra egin duen, bizkat, ba, bueno, zantzaka, zer izan da, bizkat, ba, zeintzuk, zen mandok, ze perfil duten mando hiek gora igoteko ez. Batez ere bere perfila izan da, azken urteotan mintzat, ba, eskera bertzalea di edo mugitzen zen edo zein eta egurra mantea.
Bai, ertzaintzako entxufismoak, alte birakariak, trampolinak, eta bueno, horrek ere ja ez gaitu harritzen, konfirmazio bat...
gainera, da biktimizazio gehiago, Cabacasen familiarik,
Zat,
eta nik hori sufritzen dut, zen portador de malas noticias.
Bai.
Eskerrak nik Abaka familia ezagutzen dut ala pertsonalki. Kasualidade bategatik, ba, nik ere fiskal jefea nik aurkeztu nien. Euskadiko fiskal jefea, oza, takite bi urte edo iru urte zire matzala hausiak, eta hori nik ere Abaka zenidia ez zuten ezagutzen Euskadiko fiskal nagusia. Oza, horrelako humanitatea dago.
Bai. Gatu, bai, baina hori...
Ba, licentzia hori pizkan neukan edo.
Hori da. Hori nahi nizun ere azpimarratu, ba, gai sensiblea delako, erailketa baten aurrean gaudelako, argiturik...
Eta familia bat sufritzen...
Hori da, hori da. Hori da, bai, eta santzuten ere aurrekoan beste humilazio baten aurrean zirela, eta hori hemendik ere ba, elkartasun guztia eta argitu dedila lehenbailen, argituko bada, herria, bueno, gu badakigu zer gertatu zen, eta bueno, ea onartzen duten. Eta bueno, amaitzeko ere, ba, zorion du nahi zaitugu zure azken liburuak izan duen arrakastagatik. Ikusi dugu, hor, top 5 zaudela, Oztar?
Joder, bai, soborno es el dentro de lo normal en Euskadi, eta horren ba, batzatakizu, ba, elkarreko gerente batzuk hartzen dituzu, baskari on bat ordaintzen dituzu,
gezurra da, gezurra. El correoko kasetariak ere, ez, hor solizito
bai,
pare bat.
Bai, izan behar du, izan behar du. Eta, correo nagertzeko nire izena, bai, imaginatu, eh? Osea, kuriosoa da, ze korreok, bueno, ze top 10 bat egiten du, posgarren agertzen naiz, arginan baino gehiago zelten.
Joder.
Horrek bai posten hauela.
Ja.
Batez ere, ze bera begiratuko du, nik ziotan behar da, arreta handirik asunto ni emango, baina berak bai, eta, bueno, ba, horrek bai posten du. Nau, baina, gauzatxo bat,
bai,
egia da, ba, bueno, el korreok atala du, top 10 hori, atalatzen du hilabetero guztu, gazten dut goratzen, eta gertzen da. Hiru iturri erabiltzen ditu el korreok, Casa del Libro, el Corte Inglés, eta Elkar.
Bueno.
Eta ni diliburua elkarrera heldu da, ba, urtarrilaren lehenengo astean, edo bigarren astean, ez du goratzen, la Casa del Libro, ez dago, eta el Corte Inglés, ez dago.
Ez dago,
Zer suposatzen du horiek? Ba, Carlos Aguiñano, baina asko zegeiago esatzen duan. Eta salduko nukeela, bakorte inglesen manego, eta bar, ez, edo eroskin manego, orain lagun batek izan dit. Jo, eroskitik pasatu naiz, eta ez nago. Zaten dit, jo, eruzia hondo dizitzen den, eroskin egon gare. Baina, bueno, ba, egia da, eta kritika asko daukat, eta baita ere, por eskupirme a mi mismo, bai, egia da kritika asko ditu dela, ostar, tienes que ser del gueto, beharrezkoa da, difusiño gehiago izan bat du, zure mesuak, zure ego erpenkoroso, koleriko hori kendu bat duzu genetik, baina gustatzen zait.
Bai, eta guri ere gustatzen zaigu, eta horregatik lehen esan dizugu, baina berriro uinetan aurreratuko dugu, ba, gonbidatu nahi zaitugula, Putzuzulo gaztetxera, liburu aurkestera etortzeko, Arraioren 12. Urteurrenaren barruan, maiatzaldea izango da hori. Oraingoz data ez daukagu finkatuta, baina bueno, itzeingo dugu eta adostuko dugu, baina bai, hemen agian Carlos Arginan ere gonbidatuko dugu, Zarautzen bizi da eta biako hor bakoitza bere liburu aurkezten.
Ba, prestatu zaitezte, lehenengo esango duena, esango da, ba, gasolina falta zaiola bueltatzeko eta ja gutxialdi osuen 50€.
Ba, seguro. Oso ondo, Auster, ba, mila esker, beste behin ere Arraio Irratean izateagatik, eta hori, azken hitza nahi baduzu zerbait azpimarratu, beti gonbidatu egin ematen diegu.
Ez, 12 urte bete dituzuela eta zorizonak, txoe. Bai. Zorizonak ez tagitxi eta, nik hori lehen zaska hori izatu dizuet, baina, kontu zen, nik ez diot exigentzia berbera egiten Arraio hori edo Alabediri, ba, egin behar dio dana, argiari, edo egin barrio dana garali, edo egin barrio dana el paisi, noski. Zigentzia maila ezberdinak hartzen ditut, eta noski nik urotzen dut hor, ba, kriston lan egiten ari zartela, eta ba, uste du jendeak habiz muerto de éxito.
Bueno.
Hor berro eta martipo zaudetela lanean, kriston ekipoarekin eta bar.
Bai, bai, bai.
Baina badakigu, ba, ez dela horrela, solitarrez. No?
Oraingoz ez, behintzat. Bueno, agurtzeko abestitxo bat, Di Miguel Auzia aipatu dugunez, ba, Di Miguel El Cachero jarriko dugu, Potatoren abesti ezaguna, eta honekin, ba, agurrik ez, gero arte baizik, Auster?
Bai, bardin, bardin, misker, misker.
Vale, gaun pasa.
Thank you. ضر لو أنك ما ضر لو أنك لي رحيم وعلتي أنت بها وعلتي أنت بها عالم.
Bueno, metxe jarraitzen dugu hauntzaren gaberdiko estulan, laruitameretzi.iru FM arraio irrati librean, gaurko zarautzen bakarrik emititzen, baina internetez mundu guztira, eta hasieran aurreratu dugu, Siri aldera egingo dugula, eta hortarako hemen etorri zaigu estudiora, Gela Arroxera, egoitza nagusira, Jon, aspaldiko Gabon berriro.
Gabon berriro, bai.
Eta, bueno, hemen izan dago, hauntzaren gaurriko estulan lehenago ere.
Bai, bai, goratzen esenez lehenko urtarrilan ebai izan ginen. Lehen urteko urtarrilan Angola zitzaiten, ze garai hortan ba Angolako ospital batian egon. Eta
oin Sirian, azteko, ba, galdera derrigorrezkoa, nolatan okurritu zitzaizun, area jutia, edo zerrek bultzatu zitzun, area jutia?
Ba, lehengo udaran kurrikulumak eta bidatzen hasen itzan, ze ni ondan egon erizen bezala, ba, Angola, 2015, 2016, 2017, da Etiopian, ebai, 2014, eta dorantan erabaki nuen, baino beti Bolondres bezala, eta udara honetan erabaki nuen ba, kurrikulum batzuk eta bidaltzia, da Mediko Sin Fronterazeko eoek erantzun ziren. Eta bai, kurso bat izan nuen Ginebran, eta gionea etorren itzanean esan ziren ba, Siria juteko aukera zehola, enfermero bat erizen bat bertzuela, eta a ber, nahi nuen jun, o aldun jun, eta bai, bai ez esan nuen.
Bi aliz pentsatu gabe, lekuak tiratza zizun, alegia, buah, zila nahi nun jun, edo berdin, edo zizun importa.
Ez, egia esan da, horrenago misilua izateko MSF-rekin, emendikan aurrea, Mediko Sin Fronteras mugari gabeko sendagileak MSF bezala izan datuko dugu, ondo iruditzen baldin mazaizue, zebitura hori dakat. Ba, horrenago misilua izateko behaiekin, ba, Siria juteko zea hori eskaintza hori ikusi nunean emailan, ba,
otzikara ba, pixkat.
Otzikara, kristona etorri zidean, da zalantza gutxi bat, bueno, zalantza batzuk izan itun. Baino lako kasotan beti segurtasuna da prioridade bat, eta, bueno, bai, esan nioen, eta gio ikusiet. Segurtasuna badalaz prioridade bat, MSF-rentzat inorrek ez du nahi, noski aurrenengoak ez duena nahi MSF-ek zoze gertatzia, zoze txarra gertatzia. Geo, noski dana ezin dezu kontrolatu, olako toki batean, da olako hain inestablia dan, olako herrialde batean. Baino bai, eta hori, eta bai ez esan nun, eta irailak... Ma, mairuan egazkin hartu nun, Ginebratik pasan itzan, eta Irakeko Kurdistanea iritsi nintzen, Erbil izeneko hiri batea, kontrolauta zeonean kurdoek kontrolatze zutenean Erbileko aeroportu internazionala, eta hortxe honitzen. Bi aste, ze geho mugan arazo txiki batzuk esan genitun, eta bi aste edo juken zaio honitzen, ze ezin genuen pasa muga Siria sartzeko. Eta Sirian sartu nintzen urriak batian.
Lehenagotik, ez da egite, mundu arabiarrian, edo, bueno, kultura hortan, esango dugu, ezagutzearen bat, bazen euken, kontakturen bat, turismo bezala.
Turista bezala Mauritanean egon itzan, hilabete eta erdi, da gero Marruekoa zenea hilabete batzuk, gero Indonesian, hori uste musulmanak eta badia, baina ez arabiarrak.
Bai.
Eta bai. Ba, Britania.
Txoke kulturala eta suertatu.
Bueno, bai, bai, basan. Piskat, bai. Basan, bai. Basan, txoke kultura, baina egia esan da, nola gure mugimenduak hain murriztuta zeuden, aha, ez genula izan, eta gu laneak, ni laneako neon, mm-hmm, eta lana asko genun, mm-hmm, ze hospital bat irekitzen egin an, orduan egia esan da, ba, geleki aukerek eta ez genun izan, mm-hmm, hango... Ba, kultura da sautzeko lana da lana. Hmm. Da lo, jan, da lana.
Hmm. Bai, aipatu zu ez, aurrez Ginebran kurso bat edo intzen utela, ez dakit hor ze nola prestatzen zaituzteten, ze erakusten ba, dan herrialdean inguruan
ba, zegoa, ba, edo etzan,
orokorrian mediku lana edo.
Ez, egia zan da, etzan oso erabligarria izan, ba, gauza oso basikoak, noski guri erakutsi zer dan MSF, beti errespetatu berditugula, hango kulturak, hango pertsonek, guare ajute geanian MSF-ren ordezkaria gehala, eta zein dan MSF-ren funtzionatzeko era, zein dia gure helburuak, eta pixkat MSF-ren historiaz, MSF-ek badazka oain berrogeita bost urte, damazki olako herrialdetan da olako tokitan da laguntzen, eta MSF-ren historia ba oso luzia da, eta gehien bada guk ikusteko da sentitzeko
horren parte
gehala, da ze erakunderekin egian lanian, eta bai, eta guri gehien bat, bai, guri pixka konfiantza da emateko.
Bai, hori igual gero aurreago landuko deu pixkat gai hori, baina ez da hit, MSF bezala beste eragilerik o beste ONG-erik bazegonan bertan zuekin, lan antzeko egiten, beste lanen bat egiten.
Uf, ni dakidan ez bazegon beste bat, Handicap International izena duna fisioterapeutak, ze uh-huh, kasualidadez gure ospitalea etorri zean, nola MSF sartuta zeon ospital hortan, ba, aprobetsatu zuten, ba, pixkat, bai, fisioterapia arekin laguntzen genezkan pazientiak, ze zoritxarrez nola lur azpiko bomba esko dauden herrialde hortan, ba, paziente asko genezkan, ba, hankaketan darazuan, mm-hmm, edan putazioan, eta hor, mm-hmm, fisioterapeutek noski zekaen itia oso lan ona, eta itena izan, danik ustet, eta bueno, ez badakit, jarraitzen nahi diala, orduan MSF, Handicap Internacionalarekin, batean lanean nahi dia. Eta geho gehiago baso den, bai, baina nik enun kontatuk izan, vale, beste ONG batzukin.
Bueno, ba, orduan iriste zara ja Siria, ez dakit zei herri iritan edo zinean?
Bai, ospitala, nineon ospitalan Jasak izeneko hiri batian dago, ipar ekialdean, Jasake da kurdo kontrolatzen dutez Jasake, baino oraindik auzo bat dao basarala azaden kontrolpian. Eta Jasaketikan 15 kilometrota basarala azadek base militar badaka. Eta kurduak sartu zian lehen urteko ekainan, hori baino lehenuo ISIS eontzan pare bat hilabete, eta ospitala guzti zuntzitu zuten. Eta ospital hori leheno gerra baino lehenuo Provenziosoko hospital de referencia sana, ba, hemen Donosto hospitala da kaun bezala, bango hospitalik ahondiena san, eta teorikoki zerbitzu ematezun 800.000 pertsonei. Eta gu are eritxe ginean, ba, etzone zerrez, sekurduak sartu zian, soldatako indikan basara lasadek ordentze zitun, baina lakurduak eta sartu zian, erabaki zuen ez bidaltzia ez medizinik, ez zerrez, orduan erizaina zeuden, hor zai, baina medizinek eta ez zion, eta berkean iriko pobren ajute zian, hospital horta, ze geho hospital pribatu gutxi batzuk eta badaude, baina oso garestila dia, da jende asko ezin ditu hospital horiek ordaindu. Orduan, bere momentuan MSF-ek ikusi zuen behar hori, zehola, hiri hontan, eta proiektu honikin hasi zian, kurdoak hiri hortan sartu zialako. ISIS hegoalderuntz bultzatzen aizian einan. Zehoe, kurdoek iparraldetikan hegoalderuntz jundia, eta kurdoek gehiago eta gehiago lur eremu handiago kontrolatzen nahi dira, eta Jasaken bai ala entzian. Jasaken sartu zian, eta oraindik hegoalderuntz jundia.
Ordan ze izan da zu iritsite ikusi zinun panorama, ospital bat, baliabide gutxikin?
Bai, bai, desente zuntxituta zeon ospital bat, ni iritsi nintzen iru egu iriki, baino iru egun lehenuo. Eta ospitala dago, proiektua da, MSF pixkanaka daon ospitala ber eraikitzen jun berdula, orduan hor erizain asko ginean, mediko asko ginean, baina ere bai logista pila, arkitekto pila, igeltxero pila, water and sanitation, urare kontrolatu berdu jendia. Orduan proiektua da MSF pixkanaka ospitala ber eraikitzen jutea, pixkanaka zerbitzu da unitate berriak irikitzen astea eta hori gertatzean baino lehenuo MSF-ek hor jarri zituen kontainer batzuk eta ni iritsi nintzenean kontainerra daude kontainerrak eginan erabiltzen. Kontainerretan bi kirofano genezkan, UCI zeneko sala bat, unidad de cuidados intensivos deitze saiona, euskeraz ez dakien nola dan.
Zaintza
berezien gela, eskerrik asko, egunero ikastea zehose berrila.
Batez ere, hauntzaren gaurreko estulan.
Geo, ba, observation room, ba, bueno, beste gela txiki bat, nun pazienteak eta sekaen egotia berroita sortzi ordu gehienez, eta geo barne medikuntza. Eta orain dakidanez maternitatea iriki due eta aurrengo proiektua da beste bi kirofano irikitzea.
Gure entzuleek idea bat egiteko, nolakoa zen zure eguneroko lana edo egun bat, nola deskribatuko zenuke?
Nik iritsi nintzenean oraindik ez genuen lo egiten ospitalaren onduan, ze oraindik segurtasuna ez zion guztiz kontrolatua, ez zion guztiz
bermatua.
Orduan egunero jutekinan jasaketikan daon herri txiki batetik 50 km jasaketikan 50 kilometrotara daon herri txiki batetik zoritxarrez, berroi igual etzian hainbeste. Behar bat 50 kilometro, baino bidian kriston kontrolpila zeuden, kurduen kontrolpila, orduan ordu bete pasaber genuen 50 kilometro jekiteko, eta egunero jun da etorrite ginen. Orduan esnatu jeiki zeitarri eta noite ginen, eta geho ospitalan ginen, bai jalaurak arte, ilundu arte. Ze karreterak eta errepideak gauez guztiz debekatuta. Eta area jute ginen, eta bai ospitalan sorionez, hori esan barra dao, siriare erizainek oso maila desente hona daka, orduan behaiekin lana daitea desente arreza izan da. Eta ni seguru nao oso azkar arrapetuko guela behin jakin da MSF-ek nola iten duen lana, behaiek zeitu naziko diala bere kabuz ospital osua eramaten. Eta behaiekin iten duen lana, nik UCI neon, observation room izeneko hortan, eta barne medikuntzan. Eta hasieran izan zen nila logista bezala, nola irikitzen eginan ospitala,
martxan jartzen.
Injekzio gutxi jarri ditut, eta bai, nila logista bezala, da irutoki desberdinetan, eta pixka mantentzen, bere bildurrak eta behaileko oso bildurtuta zeuden, ze zoritxarrez, MSF-ek ez da onartua, basaraleazatek ez du onartzen zirian MSF-ek eotiaz, MSF-ek oain dala iru lau urte salatu intzu basaraleazatek arma kimikoak eta erabiltzen hasi zala hango populazioaren aurka, eta behaile soldatu handikan Damaskotikan jasotzeuen, basaraleazatetikan. Gio badaka incentibo bat MSF-ek ematen diloena, diru ekstra bat, eta behaileke bai desente bildurra zekaen urduri zeuden, eta hori pixka kontrolatu, erakutsi ere bai behaile azaldu zendan zer da MSF, noski komunitate guztiei eman nahi diogula zerbitzua ez bakarrikan kurdoei, baizik eta sunitei, arabiarrai, oandikan kristau gutxi batzuk eta bazeuden, eta guk ez genula distingitzen
Erlijioz, arrazas, ideologiaz.
Hori da, eta hori guretzako oso garrantzitsua zala.
Bai, oso pentsatzen lurralde kolpatua, gordintasun asko sufritzen ari dana, gaur egun ere, berriki, aurreko astean ere jakin ginen, Afrin, Siria iparraldean okerrez banaiz, beste bombardaketak, eraso militarrak, gerra kontestu batean, ez? Ia esan dezakegu, bueno, ia esan gabe, gerra kontestu batean dagon lurraldia,
bai.
Eta pentsatzen dut lana ere askotan gerran ondorioak izango ziela, ez?
Bai, bai, nian neonian der esoreko batalia gertatzen izan, gu ginean ogaude der esorretikan 71 kilometrotan, da horren ospitala ginean ogea, de arresorretikan egualderuntz junda. Eta bai, jasotze genetun, bai. Frontetikan, bueno, errefusiatu asko, eta errefusiatuko askok irakiarrea zian, irakitikan ies inda siriara, de arresorre neonda, eta gio berriro gerra rapatu sirian. Eta bai, errefusiatuak asko izan genetun, ze zoritxarrez, bai, zize kortikan zebilein, kotxe bomba desente jartzen, errefusiaten kontrare bai, tirokatzen, ez iteko handikan, eta bai, eta zoritxarrez, iziz egualderun da juten eizan enean, landatzen ibilizan oibili da lurazpiko minaurek, orduan olako kasuak eta asko ikasuen ditu. Eta gero erredur asko.
Erredura,
ze zire osoan ospital bakarra dao, olako unitate badakana, Damaskon dao, da zire osoan guguinan, olako unitate berezi bat, olako zainketa berezi batzuk emateazekan unitate bakarra.
Bai, hor, bueno, aipatu dituzu zauri fisikoak eta hola, pentsatzen dugu, gerra testu inguru hortan, bueno, bestelako psikologikoki eta ere kolpatuta
bai,
iritsiko bai. Zela jendea. Ez dakit, bueno, alde horretatik bizkat irikitzen ziren nola, edo ez duten kontatzen normalean goizo delako, edo nola bizi
ziren. Egia esan da, nire kasuan erizen bezala desente lan abanekan, eta zailan zitzaidan puntu horta iristea, baino MSF-rentza bada prioridade bat osasun mentala, eta psikologo bat, mexikar bat, baseon iritsi izan pixka beranduo, eta bada hor psikologo espatriado bat, atzerritarra, hori pixkan lantzen. Baina ez da rezaz, estereotipo asko daude, dane honek kontatzen zian, behaiek, umeek indalan egitea erreza zala, baina askotan familia burua, senarra, esatezi joen, favorez, ez du naiz, hau ez da tontakiri bada, eta ez du ber, edo senarra esatezan, emakumei esatezi joena, ez zetezgun behanaz, guri etzegu hori interesatzen.
Bai, ze aipatu duzu ez horri zizen eskue ontzala hilabete batez, edo, bueno, demora pixkaten gune hori,
bai.
Zakit horren, bueno, zea bat segon, bueno, oroitzapena edo pixkatu.
Bai, ni hango jendearekin itziten una, noski bedak esate zuen izizetzuela, ez zutela gustoko. Guk, MSF-rekin lana ospital hortan iten ezianak gehienak kurdoak zian, sunita batzuk eta baseuden, eta inoiz ez dizu esango behaiek izizen laguna ziala, da baino noski iziz area sartu zan, eta laguntza eukiko zuen area sartzeko ze. Iziz momentu bat iritsi zan, ziraren erdila kontrolatze zula. Ziraren erdila, da Iraken erena, eta oso lur ere mondila kontrolatze zitu momentu batean hori 2014an izan zan. Eta bai.
Bueno, ekarri duzu hiru abestitxo, horietako bat hasieran entzun dugu, eta beste bat jarriko dugu Nazir Latuf izena duna.
Ez behar bada hola pixka kaina emateko, Omar Sulaiman behar bada ezaute zuen, ze mundu zu handa ezaguna.
Ba, hemen aurrekoan jarri ginen.
bai, pixka musika modernu da, azkarro, ze hau ez, iteko inaztura.
Vale. Omar Soleman, zuekin hementxe Arraio Irratian. Gau, azpikaldetik Omar Soleiman ezagun hau, men da, gure kultura, inkultura musikalagatik ez ginen ezagutzen, baina bai, ritmo dantzagarriak eta...
Bai. Bueno, nik esan berdete bai, noski zire eritxe baino lehenu enu lezautzen Omar Soleiman, baino, gehiago pixkatik kertuet eta mundu zuan zehar ibilia gizon hau, kurdi harra da, kurdo, bueno, zirearen iparaldean jaiotakoa, kurdo ze bai abesten du. Eta bai, desente, eta oso ezaguna zan eta oso gustoko zuten musika hau, Siriarrek.
Bueno, ba, bentsi, Arraio Irratiko uin askeetan ere, ba, musika, urruneko musikak jartzen, gure lagunak ekarri ditunak, Siriatik. Eta bueno, ongara hitz egiten, hango realitateari buruz, baina pixkat, ba, komentatzen zen egun orain mikroskampo ez, ulertzeko gure entzulek, ba, gaur egun dagoen egoera hau, pixkat abia puntu bat bezala jartzekotan udaberri arabiarrak edo ez, aipatzen zenitun, hortikan abiatzen delako pixka bat ere gaur egun eraino, lehenagotik ere, segurazko egongo zen, baina horrek bai txispa bat sortu zuela eskualde guzti hortan.
Bai, bueno, dakigunez, bueno, ni ez naiz aditua hontan eta hau nire iritzi pertsonala da.
Lasai.
Baino dakigunez 2011an arabiar udaberriak eta hasizian bere segitun ezen hasizan, no? Ben Aliren kontra. Ze boterean zeon Ben Ali azken 20 urtetan eta hor piztusan aurrenego ze hori txispa hori fruta saltzaile ospetsu hori errezanian gobernadoriaren etxean frentian eta gio martir bezer hartu zuela hango jendiak eta hortikan biegun eta herrialde osoan zeudela protestak hiriburuan eta guzti eta gio Tunezen hasizan protesta horiek Ben Ali bota zuen eta gio nik esango nuke hortikan Egiptora pasa ziala protestak plaza nola da Tahrir plaza neontzan hor kristona Hosni Mubarak bota zuen gio izan zan Egipto da gio izan zan Libia
izan liteke
Gaddafiren kontra Gaddafi bota zuen eta bueno oen ebai nola daun Libia ba, Libiare bai oen izugarri gaizki daure bai. Eta gi hori bai Yemenen ebai ontzan eta Sirian ebai alas izan eta gerra hau alas izan eta Damaskon hasi izan protestak eta gio ejertzitoren alde parte sunitak armak hartu zituen Damaskoren auzo batzuk kontrolatzen hasi izan eta gerra hasi izan. Ze gauza da, basara lasat, azaldu behar da, be, alauita dala. Eta alauita dira Siriaren populazioaren 10-12 kostaldean daude, iladanak. Eta gehiengoa sunitarra da, sunita da. Geo alauita da, maestaka erlaziorik Marrokoseko alauitekin, baina alauitak badaude gertuo txismotikan. Eta txitarrak hor potentzi handina Iran da. Orduan basara lasat eta bere aita leno boterian zeona, eta bilete guztitan zeona bere aurpegia, beti Iranen laguntzarekin egontzan boterian, eta basara lasat oraindik handago boterian Iranen laguntzarekin. Eta baino beti sunitak izan dira gehiengua herrialdian, eta beti egondia baztertuta kurduak egondian bezala azken 50 urtetan. Eta protestak ala zizian, ba, injustizi horren aurka, baino ejertzituaren alde bat zeitun armak hartu zitun, horrei deitu zitzaien azian errebeldeak, oain deitze zaiena Syrian Free Army, Siriako armada askea, eta ze olako izen politak eta zahartze zaizkie pixkat etiketa txuria bezala, baino berez sunita dia. Eta Frantziaren laguntza oso handia izan zuena, Arabia Sauduren laguntza izan zuena, Katarren laguntza izan zuena, eta orain Turkiarren laguntza jasotzen ari dana. Eta bai, eta gehi parraldetikan, kurdoek bai protesta hasi zian, eta horiek bai hegoalderen juntzian. Eta bere sortik handator. 2011an hasi zan txispa hori Tunezen hasi zana, zabaltzen juntzan, eta Sirian iritsi izan. Eta ja berez hau da gerra sektario bat, eta sekta bakoitzak, tribu bakoitzak bere aliantza internazionalak hartu ditu, bere bazkide internazionalak, basara lasat Iran eta orain noski Rusia, gio kurdoek USAren estatu batuen laguntza daka, eta Syrian Free Army errebeldeek hasieran Frantziaren laguntza izan zuen, Frantzia Pariseko Bataclan atentatuaren gogoratuko zaste behar bada. Atentatuaren ondoren Frantziak bidali zitun abioiak, bombardaketak intzitun, eta hain dikan Rusia etzion sartuta, da horren ondorioz Rusiak esan zuen, ostras, ban, bitu, nik eitzak iladakat, zuek hori inbaldima zue behaien alde, nik basara lasaden aldere bai bombardatzen. Aziko nahiz, eta hori esan zan Rusiaren aitzakila. Eta ala dao, eta bai, eta gio izi sartu zen, iraketikan izi sartu zen, 2013-2014an, eta gio ere bai kuriosua da nola zizan izi. Iraken kontrakua da. Iraken gehiengua txigita da, baino boterian Saddam Hussein egontzan, eta Saddam Hussein sunita zen. Eta Saddam Hussein boteretikan bota da geho, oain Bagdadeko gobernuan txigita daude. Eta sunitak ez daude bate pozik. Orduan hortikan hasi zen protestak, sunitak hasi zien protestan Kirkuk, Mosul inguroietan, baina bakarrikan errebendikatzen, ba, aukera berdinak izateko, bai txita dianak eta bai sunita dianak, eta olako reforma demokratiko suabe batzuk. Baina geho elementu sunita radikalagoa sartu zian, bomba oso ondila jarri zuen Bagdaden, ospe pixkat izan zuen, geho iziz azaldu zen, jaizena jarri zioen, kalifatona esan zuen zabaldin bertzuela kalifato arabiar bat, orduan ja jihadista pila etorri zian atzerretikan, eta hortikan indarrazko hartu zuen, eta ziraino iritsi zian. Baina berez, hasi zen protesta sunita bat bezala, orain da on gobernu txitarren kontra. Gaia rollo, no?
Bueno, es, 5 minutuko denboran ekialde hurbileko gatazka azalpen bat emateko abilezia hori izan dezu.
Bai, nik uste tolako gauzak igual arbela batekin azaldu behar dira.
Bai, hor komentatu dezu.
Batutan ez da batea erresa kontrolatzen da jakit.
Komentatu dezu ez, webgune bat ere gomendatzen zinu.
Bai, hori astu intzai.
Hemen da gau mapa bat ez, interneten. Live UAMAP. .com.
Bai, astu intzai, behar bada hortikan hasi ber genuen, ze gaur egun ni webgunea besatu nunean flipatuta, gehiatu nintzen guzti sarrituta, ze gerra zuzenian emititzegue, albiste guztia, frentetan zaidan gertatzen, zein di joan aurrea, zein di joan atzea, zein ekite ditun deklarazioak, zein adibidez oain azaltze zan, Siriako kurdoek Sotxiko bake bilereta ez dihoa zela, ba, webgune hortan dana saltzen.
Nola esan dezue elbidea?
Jartzen bali maizue Googleen Syrian Civil War Map, behin hori, enter sakatu ondoren, enter. Bigarrengo, bai, enter, bigarrengo aukeratu, Syrian U Map Live, eta hor dakazue... Hor da kasue, momentu ontan, Siriako lurraldean nola daun banatuta.
Bai, bai, metxen ez.
Alde batetik, izi zoendikan kontrolatzeitu eremu batzuk, gio basara lasat, behar bade izango du bere kontrolpian herrialdearen 145 o erdila, kurduek inoiz baino lurralde gehiago daka, eh? Gio, esaten eginean, Syrian Democratic Force unitak, hortxe daude, bueno, gehiagi asko ze indar gehiago izan due, eta geho iparraldetik anturkoak sartu dira. Azkenego azte hauetan. Leheno bat, zeuden turkoak, ze turkoak sartu zian ikusita kurdoek zema lurralde izan kontrolatzen, turkiarrek sartu zian oindala urte bete behalien territorioa lurraldea bizatitan banatzeko, baina hain ja batalla berri honekin Afrinen gertatzen masakre hontan ja bate bildurri gabe eta ja eta jendea badaki ja hortxe azaltzen dira bidilua nun ikusten da Turkiako ejertzitua Sirian barruan eta bai eta norbaitek jakin nahi badu nola di joan erokeri hau ze gerra hau esan barduan dikan ez dut esan baina erokeri inorrek ez du merezi olako egoera batean da bizitzia, ze izugarri penagarria da ontaz, bueno, hori ikustea da ze gertatzen edan Sirian. Eta, ba, bueno, jendia pixkat informatuta nahi badu, ba, egunea oso ona da.
Bai, aipatzen ezinan, ez? Gerrak, bueno, egoera gordinak, pentsatzen dut hori dena bizi eta gero ona itzultzian burua oraindik agian gauza batzutan han gehatzen dela, ez? O bihotzan zati bat ere han gehatzen dela, ez?
Bai. Baina hain, bueno, hemen nahon bitartean gehiagia ezin dain. Bueno, hain, esan behar da Lanzaroten naola zarotzen, orduan Lanzaroten oraindik eta gutxilo da hobitia, orduan emekarkan pixkater lajatu Lanzaroten. Hortxeon, eguzkitan.
Baina, ikasten, bueno, behintzat kontatzia eta... ere badala lan bat, ez?
Mai.
Eta gero, ez? Bueno, etorri, eta...
bueno, Mediko Sin Fronterasen helburu bat hori da. Mediko Sin Fronterasek bulego badaka Bilbon, eta iritsi bezain pronto hango bulegoko langilea deitu zian, esanez, haber nahiko nuken parte hartu biak kantolatzen dituzten maitzalditan, mai
borobiletan,
eta debatetan, baino Lanzarotena. Eta bai, baino Mediko Sin Fronterasen beste helburu bat da guzti hau salatzia eta zorionez Mediko Sin Fronteras guztiz independentia da, ONG illa bakarra da, tamaino ontakua bakarrikan diru donazio pribatutaz bizidana eta MSF zorionez ni barrutikan ezaututa geho ze hori izan nire helburutako bat nire zalantzak ebai ban eskanolako ONG batian eta sartzia ber ze ikusi bernun eta bueno nik uste dirua badi joala jon berdun tokira gure soldatako oso bajua dia eta bai eta MSF zorionez hori badaka eta bueno horregatik handa Mediko Sin Fronteras ONG bakarra Nobel saria jasoduna.
Ara, horien egin, baina aipatuta gai hori lehen esan dugu ere, ze horri buruz ere egin nula itzein, ze askotan ONG-engan geratzen da, han egiten den lana, edo hemendik bideratzen den laguntza hori, eta bueno, horrere danetik dago, asko batapaderak, dirua zuritzeko eremuak, batzuntzat ere kontzientzia lasai usteko aukerak izaten dira, eta bueno, batzuk arazoa konpondu horrez partxea jartzen dituzte eta bueno, bertara ezagututa agian ez dakit beste ONG-ren esperientziak ezagutzeko edo entzuteko aukera izan dezun edo han bertan beste ONG-ek ere, bo, lehen aipatu dugu baten bat, baina hortaz gain, ez da egite, nahiz eta han bertan ez izan, beste lurraldetan, badakit badaudela, ere?
Bai, ba... Ba, ez dakit, ze erantzun zaditu ez nahiz ontan, baina bai, badaude, bueno, berez, esaten du, adibidez, USAID, hori dala Estatu Batuerren agentzi, Agencia para la Cooperación nagusena oso ondila sala hori adibidez, Etiopian toki guztitan zehon, bare bai erabiltzegue, ba, bueno, ni laguntza hau ematezu, milioi hau esartetu, bilioi hau esartetu zure lurraldean, baino geho,
Trukian,
politikan, eta bai.
Interes batekin.
Baina hori ja, agentzia internazionala dia, estatue kontrolatzen dituztenak, eta bar. Baina seguro badaudela ONG asko, bere borondate guztiarekin. Horki ikusi behar da, zein dan proiektua, noski seguru ni proiektu hau ondo ikusten nula, baina behar bada MSF-ren beste proiektu batea juten baldin mazera, behar bada ikusi dezakezu, pentsatzea dakazu, uf, zeiten egian hemen, hau behar bada ez da eraginkorra, o behar bada bertako sistema zua suntzitzen egia, zehare iriztezea, medizinak ekartituzu, eta bueno, hori noski, aztertu inbar da, eta bai.
Ba, kasu honetan gaina, ez, agian goratzen ez greziarren kasuan ere, ba, neontzen refuxatu uholde horri aurre egiteko, ba, laguntza eskatzen zen, ONG pila bat juntziren, baina ez zuten arazoaren berri ematen, eta ez zuten arazoari aurre egiten, baizik eta arazoa nolabait konpontzen saiatu. Egia da, drama humanitario baten aurrean ginela, eta kasu honetan ere, gerra egoera batean gaudela, eta gauza dela, hori salatzea eta beste badela hortatik probetxu ateratzea.
Bai, baina oso egora zaila dia da seguruna ez dala erresa euneko eun koherente izatia da dana behar duen tokira da bialtzia da ematia. Baino bai, niraki danez Médicos Sin Fronteras helburu bat eta Médicos Sin Fronteras momentu guztitan dau pentsatzen zeigia proiektu honekin, proiektu hau geho eramangarria izango da gu hemendikan alde nite deunean, geho zingo deun hospital gigantesko honekin, zein emango joan eta hoiek proiektu bat hasi baino lehenu noski izugarri ondo aztertzea, ze adibidez nire un proiektua, bueno, Médicos Sin Fronteras Ginebra dakan proiektu ikantuena da, 6 milioi dolarretako proiektu bada. Orduan, noski, hainbeste diru sartu baino lehenuo, ikusin berdezu, aztertuin berdezu, geho segertatukoan hemendikan irula urteta, gu handikan atea eta geho. Baino lako toki zail batian, ez dakizu, zebiarra demenian, hilabete batea, basara lasareko tropek, iparalderuntz juteia, gerra azte, liskarretan azteia kurdoak eta Damaskoko ejertzitoa, eta proiektu guztia.
Hankazgora.
Bai, hor, aipatu dezu, ez? Kurduak sartzeala bizkate bai MSF, eta, bueno, oso inestabilia dan, ez, leku batian, eta esan egonako proiektu bat, bueno, ondo pentsatuta, eta egongo da, noski, ez dakit, hori, kurduak ina adibidez, harreman dago, edo, claro, ez ubezintzea jugu, no, zein, edo zein nien kontrolpean dagoen erumo batea, ez, kurduekin badago, lako zerbait ez dakit, hori, nola...
Bueno, nik, kasortan adibidez MSF-ek, bildur asko zekan, kurduekin eta lan egiteko, ze beti kurduke bai erabiltza daka MSF, ba, claro. Arma politiko ba bezala.
Claro.
Orduan, gauzak ez dia, hain erresak. Eta giore bai beste arazoa zan MSF iritsi zala ospital onta kurduak behin iritsita eta zoritxarre zoetzuen hain ondo pentsatu kirofano bat aurreno gauza irikizuena kirofano bat izan zan orduan jendia pentsatu zan behar bada kirofaneok izango ziala ba, derezoreko batalian derrezoreko zauritutako soldaduak behar da kirofanoietan zaindu ingo genitula. Orduan, horregatikan, olako kasotan, saiatzea beti irira juten, ez da erresa, baina beti azaltzen irikita da hola guztita ez bakarrikan kurduentzat, eta nik ikusten nahi nitzala, hori guzti ja gira bazitazion populazioa, ze gehienak arabiarra zian, ze hoi momentu hortan, gaizki okerro pasatzen nahi dianak, arabiarra dia, jasakeko arabiarrak, ze kurduek oain nola dana kontrolatzen nahi dia, bai, ba, diru lortzeko erreztasun gehiago dazkai. Eta, ba, holako gauzak eta kontutan hartu behar dizu, ze MSF erabilia kurdoek erabiltzea dakae, ba, beste arma politiko ba bezala. Kurdoek alare saiatzen nahi dia, kontrolatzen nahi dian lurralde guzti horietan, ba, ba pixkanaka bere ministerioak eta garatzen, oain badakae ministerio de sanidad, baino bate bueno, diru gehiagik ez dakae bat esperientziaik, claro. Hori da kurdo edakaen arazo handi bat, ez dakaela jendia ba herrialdia dakaen lurraldia da kudeatzeko eta kurdoekin da lan aitia desente zaila san.
Zir Latuf entzuten gure Jon lagunak ekarri digun musika.
Esan barra dao jotzen edan instrumentua laud badala, oso instrumentu erabilia da, da asko gustatzen zaiena arabiarrei. Baita ere judutarrei, ze Israelen ebai lauda, Israelen tradizoaren ebai lauda asko jotzegue. Eta bai.
Eta bueno, honekin ja agurtzen hasiko gara, haginen komentatzen mikos kanpo orduak egon gitzazkela hemen hitz egiten, hango gertarei buruz, baina bueno, ba, ordu terdiko irratsaioa egin nahi deunez, ba...
Bai, behar bat abaintxe etorri zei burura, bai, bukatu baino lehenu, bakarrikan esan, bueno, pentsatu inberdula ze gertatzen edan zirian, ze egoeren justuan bizidian milioika pertsona, dato batzuk, ematearren dagoenek ondia irureun mila hildako Siria gerra ze baino lehenu 24 milioi biztan lezitun, bakarrikan noen Sirian 10 milioi gehatzea, eta nahi nazka ematen dit, ba, honen atotzen ezin handik ustetenean jendia, ba, refusiatukin da esaten, ez dela behar badain haine ongetorrilak, eta bale, bai hori kontutan hartu behar da. Zema sufrimendu da hon, momentu hontan, Sirian ez Sirian bakarrikan baizik, eta Yemenen ere bai adibidez, eta bueno, hori ja, bueno, Afrikataz eta itzeiteokiko genuk ere bai, beste egunen batian, eta bakarrikan hori esan. Hori, bueno, gertatzen ari dela ezingiala nekatu salatziaz, ze momentu hontan alde batetik Iran, Rusia, Arabia Saudi, Washington, Europar Batasun ere bai sartuta dago, bakoitza bere interesekin, eta oso itxura txarra daka. Nik uste eta maiera ez dula izango urren urtetan, eta hori salatu inbardan gauza bada.
Ba, hemendikan ere bat iten deu, salaketa ezberdinekin, oker ez banaiz asteburuan izan dira protestak, ba, berriki Afrinen gertatu den bombardaketa salatzeko, Donosti Bilbo Gasteiz eta Iruñan behintza bai, eta Donosti oker ez banaiz, ba, datorren astean, badao programatuta kontzentrazio bat, orain bat eragilek deituta, imperialismo, bo, Turkiar imperialismoa salatuz eta bombardaketa hauen aurka eta Kurdistango herriaren alde edo hango herritaren alde egiteko. Eta besterik ez, liburu bat ere ekarri dek,
azkenean ez dut ekarri, baina jendea pixka tola sarreratxo bat bezala o gai ontaz pixkat interesa sortu baldin mazaio izan deu nesketaldi hau, ba... Nola san, hau?
Mikel Aiestaran.
Bai, Mikel Aiestaranek oso liburona daka Oriente Erroto, Oriente Medio Oriente Erroto izena duna, eta behar bada osiera polita izatea daka, ba, pixkatu lertzeko hemen zer gertatzen aidan.
Ba, mi esker, benetan, ona etortza batekan. Beste behin ere Gela Arroxian.
Placer bada, beti arraio erratien da izatea, da gaztetxean, bai izatea.
Seguru ja, iltziare pasazaikela.
Aizaiak, bizkaraka.
Terapeutikoa da, gure irratxaioa, era guztitan. Eta bueno, ba, gure aldetik anorxe, besteik ez, amarte erdileak dia, bagoaz, datorren astian ere MNOTia espero deu, ez zirri?
Ala, hango geha, bai.
A ber, ala dan, ja bi kale indituk, iru kale indituk.
Iru, baina justifikauta, ez?
Ni este edo... papelik ikusi hemen, ez zait iritsi, zelio ikan, ez zait iritsi. Baina bai, hemen hongo geha datorren astian ere, ez daki guzarrekin, astian zehar pentsatuko dugu, uste dut kolaborazio feminista hori izango deula, martxoa sortziko greba edo planto horri buruz hitz egiteko, baina bestean a sorpresa.
Guretzate bai,
denboak esango du. Hoxe, ba, mila esker irratian beste aldean neontzaten guztioi, Gabon eta honegin, errepikapen entzuten baldin basea, eta urrengo arte.
Aio.